Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατή Νικολάου, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του ΔΛΦΜ. Καλή εβδομάδα κιόλας.
Καλή εβδομάδα. Προλάβατε καθόλου να ξεφυλίσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα?
Εντάξει, να ξεφυλίσω, ναι, αλλά να το διαβάσω για να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Όχι, εντάξει, δεν είμαι
το απόσπασμα που σας
άφησα. Ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης για να καταναλώσω τόσες σελίδες.
Όχι, εγώ έχω περάσει.
Έχω δει κάποια αποσπάσματα.
Έχω περάσει το 50% του βιβλίου, αλλά μου πήρε ώρες. Μου πήρε ώρες, πολλές.
Μπράβο σας.
Πείτε μου το απόσπασμα που αναφέρεται σε εσάς και στην πρόταση.
Το έχω διαβάσει. Ναι, το έχω διαβάσει.
Είναι έτσι τα πράγματα? Ναι. Σας ζητήθηκε
είναι
τότε από τον Αλέξη Τσίπρα να είστε υποψήφιος πρόεδρος?
Τουλάχιστον το συγκεκριμένο απόσπασμα που έχω διαβάσει είναι ακριβές. Περιγράφει, θέλω να πω, τα γεγονότα με τρόπο ακριβή, έτσι όπως έγιναν. Οπότε επ' αυτού μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Δικαιούμαι λοιπόν να ρωτήσω τώρα, γιατί αρνηθήκατε τότε να είστε υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως είχε πάρει άλλη πορεία το κόμμα αν είχατε δεχθεί?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε συμπεράσματα για το τότε με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, στο τέλος του 2025. Μιλώντας με τα τότε δεδομένα, εγώ μπορώ να σας πω ότι προφανώς ήταν μια εξέλιξη η οποία και προσωπικά με προβλημάτισε και με βασάνισε πάρα πολύ. Δεν πήρα κάποια απόφαση ελαφρά την καρδία. Θεώρησα όμως ότι σε εκείνες τις συνθήκες και έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον, μια δικιά μου υποψηφιότητα, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη προετοιμασία, πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκα και δεν είχε γίνει καμία αντίστοιχη πολιτική, ούτε επιτρέψτε μου να πω και προσωπική προετοιμασία. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει ακριβώς την ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες, έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα. Βεβαίως από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Είχαμε και την εξέλιξη και την διάλυση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου με το φαινόμενο, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε, νομίζω, τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε νομίζω ότι έπρεπε να έχει, εγώ το είχα πει τότε και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι έπρεπε να παραμείνει. Θεωρώ ότι θα ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα, όχι μόνο για την αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη χώρα συνολικότερα, αν είχε παραμείνει και αυτά τα δύο χρόνια είχε ακολουθεί μια διαφορετική πορεία.
Τώρα, λέτε ότι έπρεπε να έχει παραμείνει, το γράφει και εκείνος ότι του ζητήσατε να παραμείνει τότε.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, επομένως βλέπετε θετικά και την τυχόν επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι καταρχάς το αν θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στις σημερινές συνθήκες, που κακά τα ψέματα κανείς δεν φανταζόταν πριν από δύο χρόνια, ούτε εγώ, δεν θέλω να το παίξω μετά Χριστόν προφήτης, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, έχει έρθει ο κόσμος, τα πάνω κάτω έχουν έρθει, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εσωτερικά, αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα. Βλέπουμε την απειλή του πολέμου να κρέμεται πάνω από την Ευρώπη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση στρατιωτικοποίησης ολόκληρης της Ευρώπης. Βλέπουμε να υποχωρούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, που είναι υπαρξιακή για την ανθρωπότητα. Και βλέπουμε στη χώρα μας μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία ουσιαστικά έχει μετατραπεί αυτά τα δύο χρόνια, πατώντας πάνω στο περίφημο 41%, έχει μετατραπεί σε καθεστώς. Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, το ζήτημα της επιστροφής ή της ενεργοποίησης και ενός πολιτικού με την εμπειρία βεβαίως και με τη μεγάλη διαδρομή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει και με το τι απαντήσεις δίνεις στις πολύ μεγάλες ανάγκες του σήμερα και στα πολύ μεγάλα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ, του σήμερα. Θα είναι οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν και δώσαμε, αν θέλετε, και συλλογικά την περίοδο 19-23, μια λογική μέσου όρου, μια λογική στροφής προς το κέντρο και μια λογική να τους ικανοποιήσουμε όλους. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται αυτού του τύπου οι απαντήσεις στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα θέλει πάρα πολύ καθαρές, ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία η οποία σφιχτιά. Χρειάζονται, νομίζω, απαντήσεις οι οποίες θα μιλάνε ξεκάθαρα για τα πολύ μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, για τους πολύ μεγάλους κινδύνους γεωπολιτικούς που αντιμετωπίζουμε σήμερα, για τις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Απέναντι σε αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να τοποθετηθεί. Και ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον έχει αποφασίσει την επανενεργοποίησή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, νομίζω ότι οφείλει και θα το κάνει, πιστεύω, να απαντήσει ακριβώς σε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουμε σήμερα.
Δεν αρκεί, λέτε, ένα άνοιγμα προς το κέντρο και μια πολιτική του μέσου όρου. Χρειάζονται απαντήσεις συγκεκριμένες στα προβλήματα.
Μπορεί σε διαφορετικές περιόδους αυτό να ήταν μια διέξοδος. Νομίζω ότι σήμερα τα προβλήματα είναι τόσο ασφικτικά, η πίεση κοινωνική είναι τόσο μεγάλη, στο στεγαστικό, στην ακρίβεια, στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν μπορείς να πας με λογικές, να τα έχω καλά με όλους, με λογικές του μέσου όρου. Εδώ χρειάζονται τομές, χρειάζονται ρήξεις, χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι και ρεαλιστικό, αλλά και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα.
Κάποιοι λένε...
Αυτά θα τοποθετηθούμε όλοι, θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι, εμείς το κάνουμε. Και ο Νέα Αριστερά προσπαθούμε ακριβώς
να φαίνεται όμως ότι και εσείς έχετε εσωτερικά προβλήματα.
Διότι
ακούγεται με ένταση ότι εσείς, η κυρία Αχτσιόγλου και άλλα κορυφαία στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας είστε κοντά στο να προσεγγίσετε με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κύριος...
Όχι μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι
ο
στόχος ο δικός μας, και το έχουμε πει και το έχουμε καταγράψει και στη συνεδριακή μας απόφαση ήδη από πέρυσι, είναι ακριβώς η διαμόρφωση ενός μεγάλου πλατιού μετόπου των δυνάμεων της αριστεράς, της πληθυντικής αριστεράς, από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά, ακριβώς για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Δεν έχει κανένας μαγικές λύσεις, ούτε κανένας μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο. Εμείς λοιπόν για να απαντήσουμε σε αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και μια σοβαρή προγραμματική συζήτηση όλων αυτών των δυνάμεων. Αυτή είναι η διέξοδος, αν θέλετε, στα σημερινά διέξοδα που έχουμε μπροστά μας και σε μια πολιτική της κυβέρνησης, η οποία επαναλαμβάνω.
Φαίνεται όμως ότι.
Δεν μου αρέσει ο όρος,
ότι υπάρχουν...
ότι λειτουργεί με όρους καθεστώτος.
Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη στο χώρο σας, όπως ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Σακελαρίδης, που επιλέγουν μια άλλη πορεία. Και αναρωτιέται κανείς, για να κάνω το ερώτημα, αν ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός συνεχίζεται, αν αντί δηλαδή να συμβεί αυτό που περιγράφεται, η πληθυντική αριστερά, πάμε ολοένα και σε μικρότερα σχήματα, πιο καθαρό αίμα, αλλά αδύναμα να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
Εύλογο το ερώτημά σας. Καταρχάς, ό,τι αφορά το εσωτερικό μας, εμείς κάνουμε τη συζήτηση ανοιχτά, δημοκρατικά, συλλογικά. Και εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι τα πράγματα τόσο απολύτως ξεκάθαρα που μπορείς με φανατισμό, αν θέλεις, να απορρίψεις ή να επιδοκιμάσεις μια πρόταση ή μια λογική. Αυτό όμως το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως σαφές είναι ότι, και αυτό, γι' αυτό πιέζει η κοινωνία, είναι ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση στη δεξιά. Δεν πρέπει, εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη, η Νέα Δημοκρατία επουδενή να έχει τρίτη ευκαιρία, γιατί τότε αυτός ο καθεστωτισμός που βλέπουμε σήμερα θα περάσει σε μια άλλη κατάσταση, η οποία θα είναι εξαιρετικά απειλητική για τη θεσμική ομαλότητα στη χώρα.
Η παρέμβαση Τσίπρα βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση ή παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα? Οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη πολυδιάσπαση και κατακερματισμό?
Εξαρτάται, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, και το κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ακριβώς αυτή τη λογική του να προσπαθήσει να συμβάλλει στη συνένωση δυνάμεων, στο να μπει σε μια διαδικασία συλλογικής συνδιαμόρφωσης αυτού του πόλου, τον οποίο περιέγραψα και πριν, και ο οποίος πρέπει να είναι ευθέως αντιπαραθετικός προς τη δεξιά, προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εφόσον έχει αυτή τη λογική, μπορεί να συμβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός σίγουρα δεν έχει να προσφέρει στην υπόθεση ακριβώς της διαμόρφωσης ενός αντίπαλου δέους απέναντι σε όλα αυτά τα οποία βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια. Για παράδειγμα, μεθαύριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που προκάλεσε ο Πέτρος Κόκαλης και το κόμμα του Κόσμος για τα αποτελέσματα για την κλιματική κρίση της COP30 στη Βραζιλία, μαζί και με τον Σοκράτη Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί και με τον Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και με τον Πέτρο Κόκαλη βεβαίως. Και βεβαίως εδώ έχουμε απέναντι μια κυβέρνηση. Εγώ σήμερα θα πάω και στον πρόεδρο της Βουλής να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Είδαμε τα φρικιαστικά τα οποία αποκαλύφθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές, όπου μάρτυρας, κρίσιμος μάρτυρας, έλεγε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του είχαν δώσει από πριν τις ερωτήσεις τις οποίες θα έκανα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εδώ έχουμε πλήρη κατάλυση κάθε έννοια σεβασμού του κοινοβουλευτισμού. Απέναντι σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε και απέναντι σε αυτά όλοι πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ καθαρές θέσεις.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλά.